Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Hadde veldig lyst i dag å fokusere spesielt på det som er overordnet tema denne våren, håp. Jeg kaller, eller gitt overskriften, håp om herlighet. Og begynner med et sitat fra Romabrevet, kapittel 15. Og vers 13. Må den Gud som gir håp, den Gud som gir håp, må han fylle dykk med all glede og fred i trua, så det kan være rike på håp. Så det kan være rike på håp. Der er en rikdom av håp som jeg har bedt mye om at vi skal få tak i dag. Så det kan være rike på håp ved den heilige andes kraft. Og så trenger vi den kraft til å få oss til å se det og få åpne øynene så vi ser det. Og da er det nok mange som spør, finnes det håp for denne verden? Når vi da midt i alt det vonde som vi opplever både i eget liv og i verden omkring oss, så kan vi ofte stille spørsmålet, finnes det håp når livet ikke går på skinne i vårt eget liv? Noen flere enn meg har sikkert opplevd det. Og av og til så må vi ut i skikkelig ulendt terreng. Jeg fikk influensa forrige veke. En har bøyg, men vanligvis så takler jeg det greit. Men så midt i det hele så fikk jeg kronisk tannpine. Og det er ikke så lett å komme seg til tannlegen når du er influensa. Det er håpløst. Så jeg måtte bare leve med det. Så har jeg fått dette i ryggmargen. Jeg kan be. Jeg kan be. Og det er lov å be for seg selv, folkens. Du trenger ikke å gå til andre når du har et problem. Du kan be for deg selv. Og det gjorde jeg. Og jeg fikk lindring. Og det gikk over. Etter 2-3 dager så var det over. Og vil gjerne si, det skjer flere, både små og store mirakel og helbredelser og under i livet enn vi klarer å tenke, hvis vi tenker etter. Gud han kan gjøre under, også i det små. Jeg synes veldig synd i meg selv der og da, et par dager. Ikke noen som kunne ha det verre enn meg akkurat da. Men også det brydde han seg om. Det er håp midt i en kvar situasjon. Og så lærte jeg å tenke det. Det er andre som er det verre enn meg. Jeg har flere bekjente som har kreft. Og det er vondt å se. Og vi ber, og vi har bedt. Og flere av dem har kommet seg ovenpå, er i full jobb igjen. Mens noen enda går og er usikker. Og er det vanskelig og tungt. Og vi fortsetter å be. Og så kan det fortsatt skje under. Der er håp. Også midt i livet, her og nå. Det skal vi vite. Også for deg som Åse ba om, som opplever at byene og landsbyene der blir bomba sønder og sammen. Og de bare venter på å treffe det. Min heim. Så er det midt i det hele håp. Den Gud som gir håp. Tenk å få ha et sånt forhold til en Gud som gir håp. Det er stort. Men mange spør, hvor Gud? Og der et navn i Bibelen som betyr akkurat det. Hvor Gud? Jobb. Namnet Jobb betyr rett og slett, hvor Gud? Og han har jeg lyst til å bare, dere kjenner han, de fleste, bare kort fortalt om Jobb, så var han en svært velstående mann. Han hadde alt han kunne ønske seg, stor familie, alt han kunne ønske seg materielt, Gud velsigne han. Og midt i det hele, midt i sin rikdom, og det går faktisk også han, å være rik og ha det godt med Gud. Og han var av deg. Det var det viktigste for han. Det var trua på Gud. Og så skal ikke vi ta fram årsaker eller begrunnelsen til at det ble sånn. Alt dette ble tatt ifra han. Plutselig så sto han på bar bakke. For to veker siden så skildret Helge Standahl hvor brutalt livet kan være. Av og til. Også i nære relasjoner. Kom han med eksempel på. Og det minner oss om at livet det går ikke alltid på skinnet. Og sånn er livet her. Som vi innimellom må rekne med. Og Jobb, han opplevde det kanskje verre enn noen. Mistet alt han eide. Ungene døde. Og til slutt så også mistet han helsa. Og han sto igjen med en sønderknust kropp full av bylla, og han kunne beskrive han, ta skall, huda skallet av, han kunne plukke huda av kroppen sin. Og så hadde han noen venner, så anklaget han for at han må ha syndet, gjort noe forferdelig galt siden han ble straffet slik. Og da lærer Jobb oss det at det her det er ikke sin bakgrunn i at vi er synda om vi opplever sånne ting. Er ikke det? Det regner over både vonde og gode, og sola skiner over gode og vonde. Alle kan risikere å bli rammet av vonde ting. Så det kan ramme alle. Det er noe av det Jobb lærer oss. Men en av disse vennene, han kom innimellom med et visdomsord. Og det står da i Jobb 11, som ble som en liten trøst, som han Jobb fikk å gripe i der han satt eller låg sønderknust. Jobb 11, 17 og 18. Mørket blir som en morgen. Du er tillitsfull, for det er håp. Du er vernet og kan trygt legge deg. Det var ordet han fikk midt i sin elendighet. Der er håp. Er det mulig? Er det virkelig mulig? At Gud er nær og har kontroll midt i det hele? Og så fikk Jobb løfte sitt blikk, og så fikk han se lenge fram mot noe som virkelig fikk han til å holde ut og holde fast på trua. For han hadde en kone som ba han, nå er det bare å forlate trua. Gud har forlatt deg. Men han holdt på trua. Og så var det noe han så, og som han uttrykker da i Jobb 19. Og som burde være et kjent vers, eller fra 25 til 27. Jeg vet at min utløser lever. Som den siste skal han stå fram på støvet. Når huda er reven av meg og kjøt er borte, skal jeg se Gud. Mine øyne ser. Det er jeg som får se han. Ikke en fremmann. Det er jeg som får se han. Og det var noe Jobb fikk feste blikket på, og som fikk han til å holde ut og holde fast på trua. Troen den ble prøvd virkelig, men han holdt fast på det. Og det han der fikk se i sin elendighet, og der alt annet håp var ute, det ble det eneste som sto igjen. Og så skal vi tenke litt lenger. En dag har vi heller ikke noe annet håp. En dag kommer for oss alle, da det bare er dette som står igjen. Jeg vet at min utløser lever, og en dag så skal han stå fram på støvet. Der er håp. Den Gud som gir håp. Og det var det eneste som ga jobbhåp. Der er noe som gir håp. Om alt går til grunne, og der er bare støv igjen, så er der en som står fram på støvet. Og det kan han gjøre allereie nå, i dag. For han er her. Og vi er her, forkynte Martin Kay forrige helg. Vi er her fordi Gud er her. Den Gud som gir håp. Og han kan gjøre under i våre liv også her og nå. Så vi kan holde ut og gjøre hans gjerning. Og det Jobb så, tror jeg, det var profetisk. Han så fram mot den Guds son som en dag steg ned til oss. Og som ga seg selv og ble til støv for oss. Og sto opp igjen ifra støvet i vår dag. For å gi oss liv og håp. Og så fikk han oppleve noe av det som David uttrykker i Salme 18:29. Herre, du tenner min lampe. Min Gud lyser opp mitt mørke. Han kan gjøre mørke til lys. Forunderlig. Han kan møte oss i mørket. Han er i mørket. Også det mørkeste mørket kan han lyse opp. Og da er det spørsmål om hva er det han gir oss håp om? Hva er det han er kommet og brakt nær til oss? Og da er det dette ordet herlighet som jeg er stanset for. Og det, den overskriften den har jeg hentet fra Kolosserbrevet 1. Og vers 27. Gud ville kunngjøre for deg, og det er oss. Gud ville kunngjøre for oss hvor rik på herlighet dette mysteriet er. Og det er et mysterium. Han ville kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er. Kristus er mellom dykk. Håpet om herlighet. Håp om herlighet er kommet til oss. Her og nå. Det var en person til i det gamle testamentet som fikk se Guds herlighet enda sterkere enn Jobb. Kanskje var den første som virkelig fikk se inn i det, og det var Moses. Da han vandret opp på Sinai og skulle motta de 10 bud. Og så kan vi undre oss over, er det mulig å få se Guds herlighet gjennom lova, gjennom å motta de 10 bud? Men der på Sinai fjell, når han mottok de 10 bud, da fikk han se inn i Guds herlighet. Og den herligheten han fikk se inn i der, den var så sterk at når han kom ned igjen til folket, så strålte ansiktet hans så sterkt at folk klarte ikke å se han ansikt til ansikt. Han måtte snu seg vekk, og Moses måtte dekke til ansiktet. Forunderlig. For en herlighet. Hva var det han fikk se inn i gjennom lova? Ja, Gud åpnet et øyeblikk for han. Det som lova uttrykker, det fullkomne. Inn i en tilværelse der det er ingen som lyg, ingen som stel, ingen som drep, ingen som er sjuk, ingen som har det vondt. Inn i det fullkomne. Der er det herlighet. Full av herlighet. Og så kom Moses ned til folket ifra denne herligheten han fikk et lite glimt av. Og så fikk han, prøvde han å formidle dette her til folket. Men de hadde ikke sjans. På grunn av svakheten i den menneskelige natur, sier Romerbrev 8. De hadde ikke sjans å gå inn i det. De gjorde opprør imot det faktisk. Og så ble herligheten tildekt. Og det er situasjonen for oss, utgangspunktet. For alle har syndet og mangler Guds ære, og det ordet ære, det kan oversettes. Vi mangler Guds herligdom. Det er skjult for oss. Men så kom det en som åpenbarte det. Ved at han ga seg selv og åpnet veien for oss, så vi kunne få se inn i hans herlighet igjen. Han kom, som det står i Hebreabrevet 1:3. Han som er utstrålinga av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Han er utstrålinga av Guds herlighet. Og så må jeg da innom Johannes 17. Hvis du søker på dette ordet herlighet i Bibelen, vil du kanskje bli overrasket over hvor mye det er snakk om herlighet. Og jeg er ingen, ikke betrakter meg som noen herlighetsteolog. Men Bibelen taler mye om herlighet. Og Jesus ba mye om det når han ba for oss. Og Johannes 17, det er Jesu ypperste prestlige bønn, der ber han først for apostlene om det samme, om herligheten. Og så ber han for oss, og så ber han om det samme, at vi skal få se hans herlighet. Et par eksempel fra Johannes 17, der begynner han i sin bønn til Gud. Og det uttrykket i seg selv noe av den herlighet som ble åpenbart for oss. Det var det Guds forholdet som Jesus hadde til sin far. Han kunne hva som helst, der han sto, henvende seg til far, og så ba han til sin Gud for seg selv. Herliggjør sonen din, så han kan få herliggjøre deg. Og i vers 4, jeg lar herlighet lyse om deg på jorda gjennom det verk som jeg er fullført og vil fullføre. Jeg lar herlighet, Guds herlighet, lyse her på jorda gjennom det verk som han utfører. Og det var min bønn at vi skulle få se noe av det mysteriet, noe av den herligheten Jesus er kommet til oss med. Og da handler det om noe av dette samme gudsforholdet som Jesus hadde til sin Gud. Det skal vi få ha, eller det har vi. Det har han gitt oss. Det har han gitt oss. Skal ta et eksempel til på det. Da er vi i vers 22, 17-22. Eller leser vers 23 først. Eller vers 24 tar jeg først, og så leser vi bakover. Far, jeg vil at deg du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, så de får se min herlighet så de får se min herlighet. Der er noe Gud vil vi skal se. Så de skal få se hans herlighet. Så vi skal få se hans herlighet. Det ber han om for oss, at vi skal få se hans herlighet. Og så leser vi bakover vers 23. Da skal være skjøn at du har sendt meg, og at du har elsket deg, slik som du har elsket meg. Og da blir dette her med Guds herlighet enda større. Hans herlighet, det handler ikke bare om at vi har et åpent forhold til Gud, men at vi vet, så elsker Gud være, at han ga sonen sin, fordi han elsker sin son. Så elsker Gud sonen sin. Dette er min son, han som jeg elsker, han som jeg har hugnad i. Hørte folk en stemme som sa en gang over Jesus. Vi vet, Gud elsker Jesus. Og like mye som Gud elsker Jesus, så elsker han deg og meg. Like mye. Og det sier Jesus. Da skal verden forstå at du har sendt meg, og at du har elsket deg slik som du har elsket meg. Og så streker han under da i vers 22. Den herligheten som du har gitt meg, har jeg gitt deg. Så han kom altså for å gi oss den samme herligheten som han hadde hos Gud. Og så taler han om i det samme kapitlet, nå klarer ikke jeg å finne det verset akkurat der det står, men han snakker om den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble grunnlagt. Han hadde den ifra evighet av. Og så antyder Bibelen hvor Jesus han levde og han leika for Guds ansikt. Han levde i et fullkomment harmonisk forhold, og det var et kjærlighetsforhold til sin Gud. Og det er det han er kommet, og han har gitt oss. Han har gitt sin herlighet som han hadde til oss. Hans herlighet er min herlighet. For meg er det enormt å tenke på. Og dette gjelder tross trengslene jeg må gjennom her. Det gjelder tross prøvelsene, tross drevet og motgangen her i livet, så er dette forholdet der. Det er noe som er over livet. Hans miskunn er større enn livet. Hans herlighet over mitt liv er større enn liv og alt jeg måtte møte her på denne jord. Og så skal ringen sluttes. Den herlighet som Jesus hadde en gang, som han har gitt til oss her, og som skal fullføres den dag han tar oss opp og inn i herlighet. Og da er det det samme forholdet som skal gjelde, det samme kjærlighetsforholdet som skal gjelde i all evighet. Arild Ove Halås i nærradioen Radio Sunnmøre fortalte for noe siden om da han hadde mistet sin første kone. Hun døde, og det var en tung tid. Men han fant en sang som han spilte igjen og igjen og igjen i tida etterpå. En sang av en gruppe borte i USA som heter Booth Brothers. Og den sangen han spilte igjen og igjen og igjen handler om når vi kommer til himmelen. Og hvis du da kommer til himmelen og vil lete etter meg, sier denne sangen her, da skal du ikke lete på gaten av gull, eller i det krystallklare vattnet, havet, krystallhavet, eller noen annen plass i flotte bygninger. der det er veldig flott, og jeg tror det skal bli veldig flott i himmelen. Står beskrevet det. Men hva skal du lete? Ja, da skal du lete etter meg ved Jesu føtter. Og det traff meg. Og jeg tenker, når vi kommer til himmelen, og du vil, om noen kommer på at de vil helse på meg, ja, da skal du oppsøke Jesu føtter. Der tror jeg at jeg vil sitte. Faktisk. Jeg har fått et sånt forhold til Jesus. Det betyr så mye for meg her og nå at det vil jeg tviholde på også i evigheten, om der også er mye annet flott å oppleve. Men der vil jeg i alle fall oppholde meg veldig mye ved Jesu føtter. I hans herlighet, i hans kjærlighet. Og ikke minst så vil jeg takke han for at han ga meg mulighet til å få leve i hans herlighet. Ikke bare her, men for evig. Så kom Jesus og så fikk vi se inn i dette her. Og så snakket Paulus om at vi skal få, vi ser dette her stykkevis her og nå. Vi ser det som i et speil. Så skal vi få speil oss i dette bildet av herlighet. Sier han i 2. Korinterbrev 3:18. Og så skal vi få se inn i det og nyte det, betrakte det, til det forvandler oss ifra herlighet til herlighet. Og så skal vi få leve det ut på samme måten som Jesus gjorde det. Og så viser Jesus oss en praktisk måte vi skal få leve i denne herligheten på. Han viste det på den måten at han av og til trekte seg. Av og til så ba han offentlig, som i den ypperste prestlige bønn med folk rundt seg. Viste det veldig tydelig for et nært forhold han hadde til sin Gud, men av og til så trekte han seg tilbake opp i fjellet for å være alene med sin Gud, står det. Så skal vi få trekke oss tilbake, og så oppfordrer han oss når du vil be. Gå inn i ditt lønnkammer. Lukk døra for frykkets skyld. Og be til din far som er i det skjulte. Det er ikke så lett å se han alltid, men du skal vite det og tro det. Han er i det skjulte. Han er der da. Da er du på hellig grunn. Eller som vi er her og nå, der to eller tre er samlet. Der er han, midt iblant oss. Han gitt oss et løfte. Martin Cave, han kaller det lova landet som vi skal få flytte inn i. Løfteslandet, landet fullt av løfte, der han er til stede og virker iblant oss. Og så er det et annet bilde, og nå er jeg kommet til siste punkt. Er det et annet bilde på dette lova landet som er brukt? Og da skal jeg dukker ned i Høgsangen, kapittel 6. Et nydelig bilde. Vi lever i Guds hage her på jord. Det er nok av det lova landet. Vi lever i Guds hage. Guds herlighetshage. Og når jeg vokste opp, så var hagen vår hjemme. Det var herligheten på jord. Og Guds hage her på jord, ja, det er herligheten her på jord. For der er kjæresten min, står det. Høgsangen 6:2. Og ikke bare det, kjæresten min. Og her er dette bildet mellom brud og brudgom brukt. Som forholdet mellom Jesus og menigheten. Kjæresten min gikk ned til hagen sin, til duftende urtesenger. Han ville gjete i hagene og plukke liljer. Og så kommer han, og så vil han plukke lilje til oss. Og så føyer da bruda til kjæresten min og ege hans, han som gjeter mellom liljene. Og så ser jeg for meg, vi er i Guds hage nå. Han kommer til oss med lilje i sin hage. Disse liljene har ulike farger, ulike nyanser, ulik glans. Ulike nyanser av duft som han plukker og vil gi oss. Først tror jeg han vil si han plukker en rød lilje, knallrød, en kjærlighetslilje. Han vil minne deg om jeg elsker deg mer enn alt annet i verden. Du er kjæresten min. Jeg elsker deg. Han lar meg leve i en tilværelse av fullkommen kjærlighet. Så de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsker meg. Så den kjærligheten du har hatt til meg kan være i deg, sier han i vers 26, Johannes 17. Så den kjærligheten jeg har gitt deg kan være i deg. En lilje av kjærlighet vil han plukke. Så kan det være en lilje som dufter av det samme som han selv dufter av. Og da tenker jeg på hans renhet. Du har kjent duft av rene klær, nyvasket klær. En drikvit kjortel som han klær oss med i sin rettferdighet. Farge av blodet hans som renset oss og gjorde oss rein og gjorde vår kjortel rein som snø. Og så skjer det at det skitner den til. Og da plukker han en lilje til og vil gi meg. En lilje som kan rense. Når jeg feiler, skitner meg til. Så vil han rense og tilgi. Og gir håp. Den Gud som gir håp. Så om du skitner deg til, så er det fortsatt håp. Den Gud som gir håp. Håpet om herlighet. Den er der da også. Og en familiefar fra heimbygda som fortalte det at de hadde besøk av en predikant noen dager. Og han dufta sånn. Av Jesus, fortalte han. Og hans renhet. At det satt i veggene i heimen lenge etter han hadde reist. For underlig. Så vil han gi ei lilje av fred. Ei fredslilje. Der er fred i Guds hage. Ikke på den måten som vi finner ut i verden. Der er det fortsatt trengsel og motgang. Men vi skal få gå inn i Guds hage og finne fred. Og kjenne på hans fred. Midt i alt, uansett hva vi står i. Det har han også lovet. Min fred gir jeg dere. Og så gir han ei lilje til frihet. Han vil sette oss fri. En lilje til frihet. Til frihet har han frigjort oss. Og så står det et nydelig vers i Salme 18, 20. Han førte meg ut i åpent landskap. Og det synes jeg er så fantastisk flott sagt, fordi jeg trives best i åpne landskap. Og det som da står der, Salme 18, 20. Jeg vil se om jeg finner det. Jeg hadde rot i systemet mitt her. 18, 20. Han førte meg ut i åpent land og fria meg ut. For han har sin glede i meg. For han har sin glede i meg. Fria meg ut. Han kommer med en lilje med ord, med en ånd som vil sette meg fri ifra usunne band som binder. Jeg kjemper med ting, store deler av livet, som har bundet meg. Og ting blir vi kanskje aldri ferdig med, men vi skal forsøke hans hjelp. Vi skal forsøke hans hjelp. Han vil hjelpe oss å bli fri. Fri fra ting og tang og saker og personer som drar meg ned ifra mine egne tvangstanker, synd, tunge byrde. Så setter han meg fri til å kunne puste fritt i ny, frisk luft. Og så plukker han en lilje til styrke, til å gi nytt mot, til å fortsette et stykke til. Og så skjedde det store underet for jobb. Gud setter strek over hele elendigheten. Og plutselig en dag så velsignet han jobb mer enn han hadde vært velsignet med før livskrisen sin. Og så kan han gjøre mer enn det vi forstår og be om. Forunderlig. Gud er en forunderlig, en underlig, ja, en underfull Gud. Og så, til slutt, da nikket jeg. Så til slutt, så kan det hende. Kan hende noen er kjent at jeg har fått en lilje i dag. Og så ber han så fint, kanskje noen. Kanskje du skal ta med deg dine lilja, ber han deg om. Ta den med deg ut i livet. Kanskje du skal finne noen å dele den med. For det er flere som trenger den. Akkurat den lilja som Gud traff deg med. Og det er utfordringen vår. Og også det har han gitt løfte til. Når han ber oss å gå ut. For da skal jeg være med deg. Se deg ikke redd og engstelig omkring. Jeg er med deg. Gå ut i all verden for se. Jeg er med dere hver dag. Alle dager, så lenge verden står. Det er også en del av Guds herlighet. Vi skal få tjene i hans herlighet. Hans herlighet følger med meg overalt. Og så er det mange andre liljer vi kunne snakke om, som han kan gi oss. Men der må vi sette strek med denne påminnelsen som også David minner oss om. Dette skal vi få leve til den dagen han kommer ifra huset sitt ned i hagen og sier: nå skal jeg ta deg inn i huset mitt, inn i den fullkomne herligheten. Så står han i vinduet og så ser han: er det noen som er kommet inn i min hage nå? Og så kommer han, og så vet han at tida er inne, da han skal få ta oss hjem. Herre, vi be for oss alle, at vi må få leve i dette som du har gitt oss. Takk for din herlighet som du kom. Hjelp oss å se det. Vær oss det bevisst. Slik at du kan få gi oss den kraft som din herlighet kan gi oss.